قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أمرنا الله تجيث مشير شميت مشير بلوتت فلندريمة تكوين الله سبحانه وتعالى باشا بكيمي ذي لفدريمة الله جل جلاله شوفشن بذولنا بروفيد ومحمد عليه الصلاة والسلام دي فاميلة نتيت اندروور بشوكة تي بسنك ذي بتجيث أتات سيلت ديك نروغ نتي دي نديتن إجوكيمت të nderuar vëllezër dhe motra. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Është kënaqësi e ime që të jem bashkë me ju sot dhe disa emisione radhës të flasim për një temë që është vërtet e rëndësishme dhe që duhet të na pasojë në të gjitha ditët tona. Ajo është tema të cilën e kemi emërtuar në portën e ahiretit. Është e vërtet vëlla, është e vërtet motër e nderuar, se do të flasim për një portë që ndoshta ne nuk e njohim ashtu siç duhet. Do të flasim për një portë tek e cila të gjithë do të hymë. Do të flasim për një portë që me dashje, pa dashje, tek ajo do të na çojnë. Do të flasim për ahiretin. Për atë pjesë që ende nuk e kemi përjetuar, por që pa tjetër çdo kush do të arrijë dhe do të shkojë tek ajo. Ahireti. Të flasësh për ahiretin nuk është e lehtë. Të flasësh për ahiretin pa tjetër duhet që të bazohesh diku, sepse është një botë të cilën mendjet tona, logjika jonë, nuk e percepton ashtu siç duhet. Vëllai dhe motër e nderuar, nëse do të bënim një lloj krahasimi me botën e asaj përpara së cilës ne ishim, botën ku ne ishim në barkun e nënës, për të parë dhe për të ndier se çfarë vepron fëmia apo se çfarë ai ndjen, se si është gjendja e tij, si është rritja, si është zhvillimi i këtij fëmije, ne patjetër shkojmë tek mjeku. Shkojmë tek mjeku nëpër aparatet, e vizitojmë bashkëshorten e cila ose nënën e cila është shtatzën me aparatet që quhen eko dhe e cila na zbulon në kamer atë se çfarë vepron fëmia, zhvillimin e fëmisë dhe embrionit i cili po krijohet në barkun e kësaj nëne. Është një botë që nuk e kuptojmë realisht. Nuk e dim si duhet se çfarë ndjen fëmia. Argumentet tona për të janë ekoja, aparati, mjeku. Po për ahiretin. Për botën më pas. Për këtë portë tek e cila ne do të hymë, kush është argumenti me të cilën ne duhet të bazohemi kur do të flasim për të? Ati nuk ka mjek. Nuk ka eko, nuk ka aparat. Argumentet janë argumente fetare, por janë argumente bindëse, janë argumente të vërteta. Përse të vërteta, valë? Sepse ato janë nga krijuesi, ato janë nga i gjithë pushtetshmi, ato janë nga Zoti Suprem, ai cili na krijoi rishtas, ai cili na bëri në embrion në barkun e nënës, a i cili në nëzori nga kjo botë, për të qenë në një jetën e mbushur me njerëz tek e cila ka gjallëri, eci, komunikim, jetë e përditshme, a i cili ka përgatitur për ne këtë jetë, por që ka vendosur se ne pa tjetër do të kalojmë në portën e ahiretit, a i cili din të fshehtat, a i cili din të shkuarën dhe të ardhmen. Pra, ne kemi nevoj që të mbështetemi në diskutimin ton dhe në paraqitjen ton të ahiretit në argumentet fetare. Dhe burimi i argumenteve fetare është fjalë Allahut të lartësuar, Kur'ani familart. Gjithashtu dhe fjala e të zgjedhurit të tij, të dërguarit të tij besnik, profetit të mëshirës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllai i nderuar, motër e shtrenjtë. Le të qëndrojmë disa çaste me ahiretin. Me këtë gjendje të cilën me dashje apo pa dashje ne do ta përjetojmë. Duhet themi se nga shenjat e besimit, nga shenjat e besimit dhe kultivimit të tij në zemrën e njeriu është besimi në botën e përtejme. Dhe normalisht ahireti, edhe pse fillon me vdekjen, ai është pjesë e botës e përtejme. Allahu i lartësuar në Kur'anin familart e tregon besimin në ahiretin si cilësi e besimtarve. Pjesë e tyre, pjesë e përditshmërisë, ajo është një pjesë apo si një gjymtyr e trupit e tyre. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në surën Bekare, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin. Nuk ka dyshim se ky libër është i vërtet. Nga Zoti, është nga Allahu Xhalla Xhelal. Nuk ka dyshim në të. Ai është udhëzim për të devotshmit. Alladhina yu'minuna bil-ghaib. Kush është cilësia e këtyre të devotshmëve, njerëzve të bindur, të nështruar ndaj Allahut? Ata besojnë në ghaib, në të fshehtën. Besojnë në atë të cilën nuk e shohin, besojnë në atë të cilën ata nuk e kanë përjetuar. Besojnë në atë tek e cila ata do të shkojnë në botën e përtejme, në portën e ahiretit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh i ulur me shokët e tij, të cilët me respekt dëgjonin ato se çfarë u thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam. Por në një ditë prej ditësh profeti Muhammed alaihi salatu wassalam i vjen një njeri i panjohur, me flokë të zeza, me rroba shumë të bardha. Ulet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vendos gjunjët e tij tek gjunjët e profetit dhe duart e tij tek kofshët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ndër të tjera: O Muhammed, më treko se çfarë është besimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot: Besimi është të besosh në Allahun. Pra të besosh në Allahu Xhelle Xhelaluhu, në Zotin e gjithësisë. Të besosh Allahu Xhelle Xhelaluhu me çdo gjë që i përket atij, të besosh se ai është i vetëm në ekzistencë, i vetëm në krijim, i vetëm në dhënien e jetës dhe vdekjes, se Allahu Xhelle Xhelaluhu është i vetëm në kujdesin, në ruajtjen dhe angazhimin me krijesat e tij, i vetëm në gjykim. Të besosh se Allahu Xhelle Xhelaluhu ka emrat më të bukur, cilësit më të larta dhe atit nuk i përngjet askush në këto emra dhe cilësi. Si dhe të besosh se Allahu është i vetëm në adhurim. Vetëm ati i duhet drejtuar adhurimi. Pra ky përkufizon besimin Allahu Xhelle Xhelaluhu. Pastaj të besosh në melaike, të besosh në engjëjt Allahu Xhelle Xhelaluhu, melaiket e tij të cilët janë në numra dhe funksione të ndryshme. Të besosh në librat e Allahut, pra shpalljet të cilat ai e ka dërguar njerëzve, robërve të tij të zgjedhur. Të besosh në profetët e Zotit. Dhe të pesën profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Të besosh në ditën e gjykimit, pra në atë të cilën ne po tërkasim, në portën e ahiretit. Besimi në ditën e gjykimit është nga bazat e imanit, pra bazat e besimit, e cila patjetër duhet të jetë tek njeriu, të zhvillohet tek besimtari, sepse në të kundërtën, një njeri i cili nuk beson në botën e përtejme, ai si mund të quhet besimtar? si mund quhet musliman. Allahu Gjelle Gjelaluhu normalisht që ka bërë një loj ligjërimi në Kur'anin familart, një loj ligjërimi për çmues për idhujtarët Kuresh. Sepse edhe ata ashtu silleshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditësh, një nga krerët e Kurejshve mori gjeti disa kocka të kalbura, i mori në grusht dhe i shkërmoqi ato. I bëri pluhur, i freu, i hodhi dhe tha: O Muhammed, a ka mundësi Zoti që ta rikthej këtë përsëri? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Po, dhe ty do të fusë në zjarr. Nuk ka dyshim vëlla dhe ti o motër, se musliman është ai i cili ndër të tjera beson ditën e gjykimit. Beson në fshehtësinë e ahiretit, në atë se çfarë do t'i ndodhi njeriu pas kësaj jete. Vëllai i nderuar, ka disa njerëz të cilët thonë se jam musliman. Por edhe ti o motër, sepse ka gra shumë të cilat thonë që ne jemi muslimani, jemi të nështruar e Zotit, e besojmë Zotin me zemër, e besojmë Zotin me fjalë. Ma dje, ndoshta mund kryin ndonjë adhurim. Por, kur vjen çështja për ahiretin, ato thonë, kush ka shkuar dhe ka ardhur, që të na japë përgjigje se çfarë ndodh atje, apo se ekziston ajo që ju na thoni, apo ajo që na ligjeron Kur'ani dhe hadithet e profetit. Shpeshherë të gjithë ne dëgjojmë rrëfime histori nga prindrit tan, gjyshrit tan. Sa atyre në vogli i ka ndodhur kjo dhe ajo. Dhe ne menjëherë i besojmë. Pse? Sepse ne kemi ndërtuar në karakterin ton një cilësi se gjyshi ynë thotë vërtetën, nuk kërkojnë dëshmitar. Se babai ynë thotë vërtetën, nuk kërkojnë dëshmitar për ngjarjet që na thon, edhe pse nuk i kemi parë. Edhe pse vetë nuk kemi qenë prezent kur ato kanë ndodhur. Megjithatë, ne i besojmë. Atëherë, vërtet ne nuk e kemi parë se çfarë ndodh me njeriu në varr. Por Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka treguar në Kur'an se ahireti është e vërtet. Një e vërtet e cila do të vijë patjetër dhe çdo kush do të kalojë nëpër këtë derë. Çdo kush do të tërkas në këtë portë. Atëherë, nëse një njeri thot se dua patjetër që të më flas i vdekuri, i themi vëllai i nderuar, motër e shtrenjtë, shikoje dhe riktheje besimin tënd tek Zoti, tek Allahu Xhelle Xhelalu, sepse është e pakonceptueshme që një njeri të besojë Allahu Xhelle Xhelaluhu e më pas të thot që unë nuk besoj në atë çfarë thot Allahu. Jo, absolutisht, këto nuk mund të qëndrojnë të dyja bashk. Ai që beson fuqimisht dhe sinqerisht Allahu Xhelle Xhelaluhu, ai patjetër që duhet të besojë se Allahu Subhanehu ve Teala ka treguar se ahireti, dita e kiametit, ajo që do të ngjas njeriu të mbas vdekjes, ajo që do të përjetojë njeriu në varr dhe të gjitha etapat me të cilat njeriu do të përballet, mënyrën se si del shpirti, udhëtimin e shpirtit, ato që do të përjetojë njeriu, dënimi apo gëzimi dhe lumturia që do të gjej dhe do të përjetojë njeriu janë të vërteta. Ndodhjet e kiametit janë të vërteta. Allahu Xhelle Xhelaluhu i ka treguar këto për ne që ti besojmë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ato për ne që ti besojmë. Pastaj, njerëzit të cilët e thonë këtë fjalë, kush ka shkuar në atë dynja dhe është kthyer na japi xhevap, na japi përgjigje se ndodh kështu dhe ashtu, a nuk mundet që ne tu themi, tu drejtohemi e ti themi, kush ka shkuar në atë vend, është kthyer dhe ka thënë që nuk ndodh, e ka thënë që nuk janë të gjëra të cilat i ka thënë Kur'ani, pra Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'an dhe profeti alayhis salam. Pastaj ne nuk duhet harrojmë diçka. Që Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka krijuar njeriu për një qëllim të caktuar. e fa hasibtum enema khalaknakum abatha, a mendoni ju njerëz se ne ju kemi krijuar ju ashtu kot loj pa asnjë lloj qëllimi? Jo, kurse si. Allahu i lartësuar na e ka treguar shumë qartë se kush është qëllimi ynë. Përse kemi ardhur? Përse Allahu xhelle xhelaluhu na vendosni më këmbës në këtë tokë? Përse na zgjodhi? وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Nuk i krijova xhindët dhe njerëzit përtjetër vetëm se të më adhurojnë. Adhurimi është qëllimi kryesor. Normalisht Allahu xhelle xhelaluhu na e ka lejuar që ne të shumohemi, na e ka lejuar që ne të ham dhe të pim, të angazhohemi me dyjan, por qëllimi kryesor është njohja Allahu xhelle xhelaluhu, adhurimi i tij, besimi asaj që Allahu xhelle xhelaluhu na ka urdhëruar dhe për tek ajo e cila i nafton. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk kërkon gjë tjetër përveç prej nesh. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-Razzaqun dhul quwwati al-matin. Pse? Allahu xhelle xhanu thot, unë nuk dua prej tyre ndonjë rrezik furnizim. Madje nuk dua prej tyre as të më ushqejnë, sepse Allahu xhelle xhelalu është i pastër, është i panevojshëm për to. Allahu madje është ai furnizuesi i cili furnizon pa mas. Pra njeriu paska një qëllim të caktuar, nuk është krijuar kot, nuk ka ardhur lojë. Dhe nëse njeriu lihet të bëj padrejtësi padrejti, të bëj krim krimineli, të keq trajtohet besimtari, të poshtrohet besimtari, të ngrihet jo besimtari, të përçmohet i miri, të lavdërohet i keqi, a mendoni se Allahu xhelle shanuhu do t'i lërë kështu thjesht pa i vendosur këta njerëz në peshorin e llogarisë, pa i gjykuar? Nuk ka dyshim vëlla, edhe ti o motër, se Allahu xhelle xhelaluhu është gjykatësi më i drejtë. Ai patjetër do të na marrë në llogari për të na shpërblyer sa e kryem ne amanetin Allahu subhanehu ve teala. A e kryem ne qëllimin për të cilin Allahu xhelle xhelaluhu na ka sjellë në dynja? A e kryem ne adhurimin Allahut, besimin në të, në nënshtrimin ndaj tij, besimin profetin, besimin në ditën e kiametit? Pra, besimin në ahiretin me të gjitha ato që ai përmban apo jo? Kështu që patjetër njeriu duhet të merret në llogari nga Allahu subhanehu ve teala, që Allahu më pas ta shpërblej, të japi shpërblimet e merituara besimtarve, por të japi shpërblimin e merituar dhe jo besimtarve. Të shpërblej punë mirët dhe të dënoj kriminalët dhe punë këqijt. Të nderoj profetët dhe të nënshtruarit dhe të poshtroj kriminalët dhe idhujtarët. A nuk është e udhës që njeriu të besoj atëherë? Por edhe një aspekt tjetër. Normalisht që njeriu duhet të ketë diçka parasysh, se jo çdo gjë që shihet, jo çdo gjë që shihet dhe dëgjohet është pa kuptim. Ajo e ka kuptimin. Sikurse dhe jo çdo gjë që nuk shihet dhe nuk kuptohet është pa kuptim. Absolutisht. Sepse ne vërtet nuk shohim shumë gjëra në këtë botë, por amane i besojmë. Ne shohim shumë gjëra të cilat nuk i kuptojmë, sikurse nuk shohim shumë gjëra dhe ne i besojmë. Atëherë vëlla i nderuar, përderisa ne kemi një argument i qartë, ai cili na i ka treguar se do të ndodhi ahireti, do të ndodhi ndodhit të cilat ne do të hyjmë, do të trokasim, do të ndodhin ato që fshihen pas saj porte tek e cila ne do të hyjmë të gjithë pa përjashtim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo kush do ta përjetojë vdekjen. Dhe ai cili përjeton vdekjen ka filluar për të llogaria, ka filluar për të kiameti, ai tashmë ka trokitur në derën e ahiretit. Duhet pa tjetër të besojmë, sepse ky lajm vjen nga Allahu xhelle xhelalu, vjen nga krijuesi im dhe nga krijuesi yt, vjen nga Zoti i gjithësisë. Gjithashtu ne e ka vërtetuar këtë lajm profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e nëse nuk do të ishte ky lajm, aq i vërtet nuk do të kishte qenë ky lajm nga bazat themeltare të besimit, të cilat nëse nuk plotësohen, nuk plotësohet besimi, pra nuk ndodhet besimi në zemrën e njeriu, sado që ai të pretendojë. Madje besimi në ditën e gjykimit, besimi në jetën pas vdekjes nuk është veçori vetëm e islamit. Është një shprehje dhe është një realitet në të cilën Allahu Xhelle Xhelaluhu ja ka publikuar të gjithë popujve tek të cilët ai ka zbritur libra dhe tek të cilët ai ka dërguar profet. Dita e gjykimit është çështje me të cilën të gjithë profetët e Zotit i kanë këshilluar popujt e tyre. E pse jo? Sepse edhe ata janë krijuar dhe kanë ardhur në dynja për të njëjtin qëllim, për të adhuruar Allahun një të vetëm dhe pa shok dhe për të mos i shoqëruar atij ortak. Nëse do të shohim Teuratin, Musa i alayhi salatu wassalam flet për ngjallin. Flet Allahu xhelle xhelaluhu dhe këshillat e Musait, të cilat ndodhin në Teurat për ngjallin. Nëse do të shohim ungjillin, përsëri gjejmë fjalën e Allahut, gjejmë edhe thënjet e Isait për ngjallin. Pra, edhe Islami, e cila është fe qellore, Kur'ani, i cili është fjalë Allahu subhanahu wa ta'ala, normalisht që i fton njerëzit besojnë në jetën pas vdekjes. Të besojnë se ata një ditë do të dalin përpara Zotit të tyre, për t'i dhënë atij llogari dhe për t'u shpërblyer më pas, nëse ka qenë mirë, e mirë, e nëse ka qenë keq, e keqe. Ndoshta kjo që them është pak e trishtueshme, por ndonjëherë duhet i themi gjërat edhe hapur, edhe shkoqur. Vëlla, motër, besimi nuk është vetëm në fjalë. Nuk është vetëm një kostum të cilin ne mund ta veshim. Besimi është ajo me të cilën lidhet zemra jon. Tek ajo e cila ngushëllohet dhe qëndron zemra jon. E si mund të thuash që njeriu beson në Allahun Xhelle Xhelaluhu, ndërkohë që ai përgjigjeshtron fjalën e Allahut? Si mund të thuhet që njëri beson në profetësinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e ndërkohë ai mohon ato të cilat, apo përgjeshtron ato të cilat i ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ndaj që ti jesh besimtar i vërtet, duhet pa tjetër të besosh se ti një dit do të paraqitesh për para Allahu Xhelle Xhelaluhu, se ti një dit do të rëkasësh në portën e ahiretit, por se çfarë do të ngjaje dhe si do të jetë shkuarja ynë dhe të gjithëve bashk për në këtë portë, le të qëndrojmë me të në pjesën e dytë të këtij emisioni, e deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
Muhammad ashrafu al-a'rab wal-'ajam, خير من يمشي على قدميه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة.
Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, në rikthimin ton të dytë të kësaj teme ju përshëndes sërisht, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Tham që pa tjetër duhet të besojmë se ne do të paraqitemi për para Allahu Xhelle Xhelalu. Tham se duhet të besojmë se do të shkojmë me një shkuarje të sigurt drejt ahiretit. Do ta trokasim këtë derë. Dhe tek ajo do të hymë të gjithë. Vëlla besimtar. Dhe ti o motër. Ne kemi dhe shembuj konkret, të cilët na detyrojnë, por që janë argument dhe pra ta të cilët nuk besojnë, se do të ketë ringjallje mbas vdekjes, dhe se ne do të kthehemi tek Allahu Xhelle Xhelaluhu edhe një herë, ashtu si kur kemi qenë. Allahu Xhelle Shanuhu ka sjellë shembuj në Kur'anin familjart, por edhe shembuj praktik për atë që ndoshta nuk beson në Kur'anin. A nuk është ringjallje kur ne shohim tokën të qarë nga thatësira dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka sjellë të shembull, sepse ata të cilët mohojnë rikthimin e tyre ke Allahu, ata të cilët mohojnë dodhit e ahiretit nuk janë vetëm në kohën tonë, kanë qenë dhe në kohën e lashtën, kohët e hershme, ata kanë ballafaqime me profetët e tyre. Ndaj dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu edhe atyre i është drejtuar në të gjitha kohërat. A nuk e keni parë tokën e qarë, të cilës ne i kemi lëshuar shi, e më pas ajo ka mbir, ka nxjerr bimët e saj, kështu është dhe rikthimi juaj. Pra rikthimi jon, ringjallja është një proces i cili do të ndodhë, është identik si ai i bimës. Ti kur e shikon farën e grurit, ajo të duket e vdekur pa jetë, ja që bujku e vendos atë në tokë. E cila dhe ajo duket e vdekur dhe pa jetë, e mbulon, më pas i hedh asaj ujtin dhe për disa kohë shikon se ajo ka nxjerrë një filiz. E më pas bujku gëzohet sepse kjo fare vetme ka nxjerrë një kallim me shumë fare. I tillë është dhe rikthimi in, o njerëz. O vlezër dhe ju motra, kështu do të rikthehemi. Allahu Xhelle Xhelaluhu e krijon krijimin, e kthen atë dhe prap ai rikrijon, sepse ai jo më kot është quajtur Zot. Jo më kot është quajtur krijues, Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka merituar këtë emër, e ka merituar dhe këtë cilësi. Po shembull të tjerë. Shembull të tjerë ka plot për ata të cilët e lexojnë Kur'anin dhe besojnë në të, ka shembuj. Njërë ndër të cilët është dhe ndodhia që Allahu Xhelle Xhelaluhu ka treguar në Kur'an, ndodhia me bijtë e Izraelit, të cilët vravën një prej pjestarve të fisit të tyrë dhe pati grindje midis dy fisëve se kush ishte autori i vrasjes, kush ishte kriminali. Dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu urdhëroi profetin Musa që ti udhëzonte bijtë e Izraelit të thernin një lop dhe me mishin e saj ata të lyenin trupin e të vdekurit dhe ai do të ringjalli në mënyrë që të jepte përgjigje se kush ishte kriminali, pra autori i vrasjes. Dhe pas peripecish dhe nazësh të tëra, bijtë e Izraelit e thernin lopën që i urdhëroi Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe morën një pjesë nga mishi i saj dhe lyen me të trupin dhe i vdekuri u ngjall dhe dha përgjigje. Kaq ishte ringjallja e tij, sepse kaq nevojitej. Allahu Xhelle Xhelaluhu e ringjalli atë. Pra ne kemi shembuj tek popujt e mëparshëm që Allahu Xhelle Xhelaluhu na i ka treguar, ja ka treguar popujve të mëparshëm, sepse ata i kanë përjetuar, por na ka rrëfyer se këto gjëra kanë ndodhur. Atëherë, a nuk duhet ne të besojmë? Po a nuk lexojmë ne në Kur'anin familjart her pas here se nga mrekullitë e Isait alayhi salatu wassalam është dhe ringjallja të vdekurve? Ne dim që Allahu Xhelle Shanuhu e dërgoi profetin Isa alayhi salatu wassalam në një kohë ku mjekësia ishte përhapur tej mase. Ishte një sfidë për njerëzimin. Dhe Allahu Xhelle Shanuhu si një argument shtesë për profetësinë e Isait alayhi salatu wassalam bëri që ai të tejkalonte dhe të sfidonte mjekësin asaj kohe, duke bërë që të ngjalleshin të vdekurit. Madje, dhe historitë të tjera të cilat ndoshta nuk kanë qenë profet, siç kanë qenë djelmoshat që hyrë në shpellë për të mbrojtur besimin e tyre nga mbreti keqbërës, nga mbreti i cili ishte jo besimtar, të cilët i vdiqë Allahu për më shumë se 3 shekuj, por të cilëve u dha jetë përsëri. Shembull tjetër, kemi Uzerin, të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu e vdiqë për plot 100 vite, dhe i dha ati përsëri jetë në mënyrë që të shikonte, në mënyrë që të shikonte Uzeri se Allahu Gjelle Gjelaluhu vërtet e ringjall të vdekurin mbas vdekjes ati. I jep ati jetë, a i cili i dha jetë fillimisht, a nuk është i aftë që ta rikrijoj atë përsëri, nuk ka dyshim se rikrijimi është akoma dhe më i lehtë. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, miku i Allahut xhella xjalaluhu, ky profet nga profetët ulul azm i zgjedhur i Allahu subhanahu wa taala, dëshiron që zemra ti mbushet akoma dhe më tepër me besim. Jo se nuk ishte i bindur, jo se nuk besonte, absolutisht që jo. Ai besonte se Allahu xhella xjalaluhu do të rikthej trupat e njerëzve ashtu siç kanë qenë. Se Allahu xhella xanuhu do të bëjë që të gjithë njerëzimi nga fillimi deri në fund, nga Ademi alayhi salam e deri tek njeriu i fundit, do të dalin përpara Allahu xhella xanuhu. Do të përjetojnë të gjitha ato të cilat Allahu xhella xanuhu ne ka treguar në Kur'an. Çfarë bëri Ibrahim alayhi salam? Ju drejtua Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i tha: "O Allah, më trego se si ngjalltit të vdekurit." Tregim jo nga ana teorike siç po e shpjegojmë ne tash, por nga ana praktike, në mënyrë që bindja të jetë akoma dhe më e madhe. Allahu xhella xjalaluhu i tha: "O Ibrahim, merr 4 zogj. Merr 4 zogj. Dhe pri në disa pjesë dhe shpërndaj pjesët e zogjve në disa vende të ndryshme. Pra një pjesë këtu, një pjesë atje, një pjesë atje. Dhe më pas thirri ato. Edhe ato do të vinë tek ty." Dhe vërtet kështu bëri Ibrahimi alayhissalam. I preu disa zogj, i shpërndau në disa vende të ndryshme dhe kur i thirri, Allahu xhelle xjalaluhu i dha atyre jetë, në mënyrë që të shtonte bindjen e profetit dhe të ishte argument dhe për ata të cilët do të vinin më pas. Pastaj, çdo njeri prej nesh, her pas here e përjeton vdekjen. Të gjithë ne vdesim dhe ringjallemi. Do të thuash, ndoshta këto të gjitha të cilat ne i themi besonin, po si ta kuptojmë të fundit? Po vëlla i nderuar, po motër e shtrenjtë, a nuk jemi ne që vendosim trupin ton dhe e shtrim atë në shtrat çdo mbrëmje? Madje edhe në mesditë. Gjumi është vëllai i vdekjes. Ringjallja jon do të jetë ashtu sikur ne zgjohemi nga gjumi. Allahu xhella xjalaluhu ja merr shpirtin njeriu në vdekjen, pra vdekjen, nxjerrjen përfundimtare të shpirtit nga trupi, por ja merr edhe në një formë tjetër. Ja shkëput shpirtin nga trupi në momentin që njeriu, në momentin që njeriu flegjum. Dhe atyri që Allahu xhella xjalaluhu dëshiron ja kthen shpirtin sërish. Ndërsa atyre të cilve Allahu subhanahu wa taala i ka shkruar vdekjen, patjetër që ai nuk u kthen më shpirtin në trupat e tyre për të qenë kështu këto trupa kufoma, sepse shpirti është ai i cili e vendos në lëvizje dhe i jep gjallërinë trupit të njerëzit. Por vëllai i nderuar dhe ti o motër, është absurde që Allahu subhanehu ve teala të krijoj të gjitha këto krijesa e të mos i ringjall ato përsëri. Ne thamë që Allahu xhelleshanuhu e ka sjell për një shkak të caktuar njeriu. Dhe vendbanimi ynë nuk është vendbanimi real, nuk është tu, ne jemi vetëm musafir. Vendbanimi real është ai tek i cili Allahu xhelleshanuhu vendosi prindrit tan, Ademin alayhi salatu wassalam. Dhe nënën e njerëzimit, Havan, është xheneti. Është ahireti. Ajo është vendbanimi real, vendbanimi pavdekshëm. Ndërsa këtu, ne jemi vetëm musafir, jemi vetëm rrugëtar për të marrë furnizimin e duhur për në atë vend, për në atë pik tek e cila ne do të takohemi. Por, është dhe diçka tjetër. Të gjithë ne jemi koshient se brezat kalojnë. Ato zvendësohen me brezat të tjerë. Njerëz që ikin, vdesin dhe njerëz të tjerë që vinë dhe mbushin tokën plot me gjallëri. Dhe kjo është një shenjë se njeriu është i dobët. Njeriu është krijesë, pra ai jeton, por edhe vdes. Ndërsa nga cilësitë madhështore të Allahu xhelle xhelaluhu është i gjalli, i përjetshëm, i pavdekshmi, ai i cili jep jetën dhe jep vdekjen. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë cilësi të tij pavdekshmërinë. Kjo është cilësi supreme e cila e bën dhe e detyron njeriu që ta adhurojë Allahun subhanehu ve teala. Kështu që çdo kush do të vdes. Dhe me vdekjen e tij ka filluar ahireti. Njëherë disa njerëz erdhën tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të mësuar dhe për të dëgjuar prej tij. Ata u afruan pranë profetit alaihi salatu wasalam, ulën rreth tij dhe dikush nga të pranishmit, sidomos ata të cilët vinin nga zonat rurale, nga zonat e largëta, të cilët nuk kishin edukatën e shokëve të profetit alaihi salatu wasalam, të cilët nuk kishin mësuar dhe nuk kishin qëndruar shpesh herë me profetin alaihi salam. Njëri prej pranishmëve i tha të dërguar sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, kur është kiameti? Më thuaj, o Muhammed, kur do të bëhet kiameti, kur do të bëhet dita e gjykimit tek me të cilën fillon dhe ahireti? Profeti sallallahu alaihi wasallam pa tek të pranishmit dhe vuri re një djalosh të vogël. Tha, kur të vdesi ky, është bërë kiameti. Pra kur thinjet ky djalosh për ju është bërë kiameti, sepse çdo njeri që vdes, ai patjetër që ka hyrë tashmë në portën e ahiretit. Porta e ahiretit është një portë e cila mban pas saj shehtësi, ku ne do të kalojmë njëra pas tjetrës. Do të mundohemi së bashku që ta bëjmë një emision ku ne të përfitojmë. Një emision ku ne të marrim vetvetet tona në llogari. Sepse njeriu duhet ta llogarisë vetveten e tij. Omeri radhiyallahu anhu u thoshte njerëzve, o njerëz, llogaritini vetet përpara se të llogariteni. Ka shpëtuar ai njeriu i cili e ka marrë vetveten e tij në llogari, por kjo është një mënyrë. Duke folur për ahiretin, është një mënyrë që ne të reflektojmë ku i kemi të metat që t'i rregullojmë. Ku çalojmë që ne të ecim ashtu siç duhet. Është një formë shumë e përkryer që ne të shohim se ku jemi tash ne me besimin Allahun subhanehu ve teala. Do të qëndrojmë me këto tema tek të cilat nuk do të mungojnë emocionet. Tek të cilat nuk do të mungojnë dhe realiteti që kanë përjetuar dhe popuj para nesh, po edhe vetë të dërguarit, sepse ne dim se të gjithë të dërguarve përveç Isait alaihi salatu wassalam e kanë përjetuar vdekjen. Do të qëndrojmë fillimisht me vdekjen e cila është hapi i parë drejt ahiretit. Vdekja e cila do t'i vi çdo kujt, më pas do të qëndrojmë së bashku me varrin. Ato që njeriu do të përjetojë në varr, me dënimin e varrit, ngushtimin e tij, përgëzimet që njeriu besimtari do të përjetojë në varr. Si do t'i dalë shpirti besimtarit? Si do të dalë shpirti jo besimtarit? Mikpritjen që do t'i bëhet besimtarit, për çmimin dhe nënçmimin që do të ketë jo besimtari. Do të qëndrojmë së bashku me ringjalljen. Si do të realizohet ringjallje? Grumbullimin në sheshin e hapur. Ato të cilat do të ndodhin në këtë grumbullim. Do të flasim për çdo gjë, për çdo element, për çdo detaj me atë që Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka dhënë e që do të mundemi. Më pas ne do të ecim rrugtimin ton për në ahiret me ndërmjetësimin e për të shkuar më pas tek peshimi i veprave, punëve të cilat ne i kemi kryer, që janë furnizimi ynë real. Do tregojmë se si Allahu Xhelle Xhelaluhu do t'i përgëzoj besimtarët me burimin e profetit alayhis salam, ku do të ketë një pjesë goxha të mirë të misionit ton, burimi i profetit alayhis salam. Do të flasim për komunikimin që Allahu Xhelle Xhelaluhu do të bëj me robrit e tij. Madje do të flasim për urën e Siratit. Çfarë ka vendosur Allahu Xhelle Xhelaluhu? Si është kjo urë? Disa cilësi të cilat Allahu Subhanahu Teala dhe pejgamberi i tij ne i kanë treguar. Do të flasim më tej për xhenetin, vendin e besimtarve, vendin e përgëzimit, por do të flasim edhe për zjarrin, e lutim Allahun të na ruaj të gjithëve prej tij. Kjo do të jetë rrugtimi ynë për nahiret. E lutim Allahun Xhelle Xhelaluhu të bëj zemrat tona që të zbuten prej asaj që do të dëgjojnë, të marrin këshill prej asaj të cilën do të dëgjojnë veshët. E lutim Allahun e lartësuar të na bëj prej tyre të cilët do të kenë mall për të takuar me Allahun Xhelle Xhelaluhu duke përmirësuar punët e tyre. Por i lutemi Allahu Xhelle Shanuhu që të na ruaj nga çdo gjë e keqe dhe çdo gjë e vështirë, çdo moment ankthi në për të cilin do të kalojnë jo besimtarët dhe të prishurit, dhe derë në emisionet e ardhshme. E lutem Allahun Xhelle Shanuhu që të na dhuroj besim dhe shëndet. Këtu mendoj se i erdhi fundi emisionit ton të parë në dyert e ahiretit, ku kemi bërë vetëm një hyrje në temën ton të përgjithshme, të cilën e quajtëm në portën e ahiretit. Elusim Allahun Xhelle Shanuhu na fal ne dhe juve, dhe deri atëherë u përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, dhe mirë u takofshim së bashku.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم